50 languages.
23.
Învățarea limbilor străine.
Μαθαίνω ξένες γλώσσες.
Unde ați învățat spaniola?
Πού μάθατε ισπανικά;
Știți și portugheza?
Ξέρετε και πορτογαλικά;
Da, și știu și ceva italiană.
Ναι, και ξέρω επίσης και λίγα ιταλικά.
Mi se pare că vorbiți foarte bine.
Θεωρώ πως μιλάτε πολύ καλά.
Limbile sunt foarte asemănătoare.
Οι γλώσσες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους.
Le pot înțelege bine.
Καταλαβαίνω καλά αυτές τις γλώσσες.
Dar să scrii și să vorbești este foarte greu.
Το να μιλάς και να γράφεις είναι όμως δύσκολο.
Încă mai fac multe greșeli.
Κάνω ακόμα πολλά λάθη.
Vă rog să mă corectați întotdeauna.
Σας παρακαλώ να με διορθώνετε πάντα.
Pronunția dumneavoastră este foarte bună.
Η άρθρωσή σας είναι αρκετά καλή.
Aveți un mic accent.
Έχετε μία μικρή προφορά.
Σε κουνάστε δε ούντε προβενίτσι.
Μπορεί να καταλάβει κανείς από πού είστε.
Care este limba dumneavoastră maternă?
Ποια είναι η μητρική σας γλώσσα?
Faceți un curs de limbi?
Παρακολουθείτε μαθήματα ξένων γλωσσών.
Ce instrument de învățare utilizați?
Ποιο βιβλίο χρησιμοποιείτε?
În acest moment nu știu cum se numește.
Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς λέγεται.
Nu mi-amintesc titlul.
Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο.
Asta am uitat.
Τον έχω ξεχάσει.
Τον έχω ξεχάσει.